Namixovala jsem vám skvělé hosty, kteří vám povykládají o tom, jaké slasti a strasti prožívají řízení své agentury. Je tady s námi Richard Kozák, který řídí agenturu Ujmíme weby, Vlaďka Bačová, která řídí agenturu Pretty Much Nomads a pořídila si k tomu ještě Contessaura. A je tady Veronika Borešová z H1, která je součástí velké skupiny Group M. Pustíme se do toho. Já se jdu zeptat svých hostů na první nejdůležitější otázku, která mě vždycky zajímá. Čím jste chtěli být, než jste se pustili do agenturního biznesu? Vladi?
Já jsem chtěla být kapitán námořní lodi.
Kapitán námořní lodi?
Ano, ještě jako dítě. Pak jsem chtěla být hrozně moc filmová producentka. To jsem zkusila. A jsem asistent produkce teda jako v Anglii. A pak jsem zjistila, jak je to hrozně špatná práce. A že většinu té práce vlastně se nudíš a čekáš na něco, až se stane. A zjistila jsem, že to není úplně ono. Tak jsem šla studovat angličtinu a říkala jsem si, že budu překladatel. A nakonec jsem tak nějak zůstala u textování.
K tomu se ještě vrátíme, protože ty jsi řekla hrozně zajímavou věc, že ti připadala ta práce nudná, protože jsi pořád na něco čekala. Já mám pocit, že v copywritingu a tvorbě obsahového marketingu to není o moc jako rozdílnější.
No to jo, ale když čekáš na podklady od 10 klientů, tak se nikdy nenudíš, protože ti tam jako posílají jiný čas.
To je pravda. Perfektní. Veru, jak jsi to měla ty?
Když jsem byla malá, tak jsem strašně chtěla být policajt, protože jsem chtěla pomáhat lidem. Pak jsem vlastně jako zjistila, že je zatím i trošičku něco jiného, tak jsem chtěla být právník a pak jsem pochopila, že tudy cesta úplně nevede. A vlastně jako celý svůj profesní, nebo celý svůj můj studijní život byl takový, jako že spíš to šlo, co mě kam táhlo, co se spíš povedlo a podobně. A vlastně já jsem zakotvila v H1, protože tomu byl můj druhý pohovor v životě. A ten první jsem zmeškala, protože to bylo na Novodvorský. A já jsem přišla ze Zlína, prvýkrát v životě v Praze, takže jsem si myslela, že vystoupím na Novodvorský a najdu tam tu firmu. Jenomže Novodvorská je strašně dlouhá. A já jsem si až na místě začala vlastně jako zjistěvat, kde ta firma teda sídlí. No, takže jsem to o půl hodiny zmeškala, oni mě teda nepřijali. A druhý pohovor byl do H1.cz a tam už mě přijali, takže od té doby jsem tam.
Měla jsem mi krásný zážitek, já jsem se také kdysi hlásila do H1 a nezmeškala jsem to, nevzali mě. O tom se ještě budeme muset promluvit.
Můžeme to napravit.
Můžeme to napravit, no nevím. Nevím, jestli Verenča souhlasila. Richarde, jak jsi to měl ty?
No, já jsem jako studoval IT nebo počítače, mě bavily už od 15 let, 13 let, takže jako jsem si říkal, že bych mohl být programátorem nebo něco, nějaký hry programovat a tak. V té době to byly 80. 90. leta, tak to už je historie. A tak nějak se to přetavilo do toho, že jsem nakonec zůstal v tom IT, ale už s různými vlastními firmami.
Je pravda, že já o tobě vím, že jsi v mých očích profesionální podnikatel, protože podnikáš de facto od školy. A ty jsi byl u zrodu něčeho, co mě jako osmdesátkový dítě strašně fascinovalo, protože konečně do Česka přišel internet a vznikl CZNIC, společnost, která je vlastně Národní registr domén. A ty jsi byl u toho. Jaký to bylo?
No, nebylo to zrovna příjemné, protože vznikalo něco, kde spolu komunikovali vlastně konkurenti a vytvořili dohromady jeden společný subjekt, CZNIC, aby byl neutrální. A je fakt, že jako mě docela v té době velmi mile překvapilo, že když se vybíral ten, kdo to měl řídit, tak se jako shodli na mě, aniž bych jako se nějak propagoval nebo byly nějaké politické hry nebo něco takového. Takže to mě jako potěšilo. Jsem si říkal, jsem asi úplná trubka, protože se mě nikdo nebojí, jako jo. Takže jsem byl úplně v klidu v tomhle směru a tak nakonec to se nějak rozběhlo a CZNIC je tady vlastně dodnes a dneska už ta funguje jinak než tenkrát, ale byla to zajímavá.
Počátky internetu v České republice jsou rozhodně jako doba. Mě i zajímalo to, co jsi teďka řekl, že jsi chtěl programovat hry, k čemuž já mám strašně blízko, vím i o Vlaďce, že k tomu má blízko. A přijde mi to fascinující, že dneska máme rok 2023 a pro spoustu lidí je pojem hra nebo počítačová hra něco, co je strašná jako novinka. Máme tady třeba e-sport a gaming a takovýhle témata. A pro všechny je to nový a neuchopitelný a přitom my paříme už docela dlouho. Hraješ taky hry, Veroniko?
Jasně.
Co hraješ?
Teďka mám syna, takže my hrajeme Minecraft. S společně a stavíme různé věci. Ale já mám strašně ráda takové ty rychlé hry, autička a Need for Speed a tak dál. Na tom jsem vyrostla a to miluju.
Taky pařmenka. No? Já to říkám pořád, že Citroněk sobě prostě přitahují dobrý lidi. Jak se vlastně teda stalo, že dneska řídíš agenturu, Vladi, protože překladatelství, úplně jako jiný směr cestování a najednou koukáš, že nepíšeš, ale píšou druzí?
No, ta první zaměstnání, které jsem hledala, tak já jsem hodně šla přes tu angličtinu, protože to mi prostě vždycky bylo blízké, hodně jsem jako cestovala i předtím, i vlastně potom. A jako první jsem pracovala právě v korporátu, kde jsem dostala na starost firemní časopis a dostala jsem na starost prostě všechny ty texty, které šly ven. Pak jsem přešla do jiného korporátu, tam jsem k tomu dostala ještě grafiku a PR-ko, kde jsem tvořila i grafické designy, hrála jsem si s Adobečkem, videa jsem stříhala a tak, takže to byla docela taková jako dobrá doba, kde jsem si mohla všechno tady tohle osahat.
Když dneska se z toho stal standard. Se podíváš na každý průměrný inzerát, kde hledají marketingovýho manažera.
Je to tak, tak děláš všecko. Tak to jsem dělala přesně, taková ta holka pro všechno v marketingu. No a potom jsem se teda říkala, že mi vlastně z toho nejvíc baví to psaní v angličtině a češtině. Tak jsem si sehnala třetí práci, kde už jsem fakt dělala jako kdyby hlavně ten copywriting. A pak jsem tak nějak zjistila, že ale chci pořád cestovat a nebaví mě vlastně chodit do práce od do. A tak jsem šla na volnou nohu. A potom jsem tak nějak zjistila, že ale jako všechno nestíhám a že vlastně některé texty mě baví víc než jiné. A tak jsem začala ty některé texty outsourcovat a nevyplácelo se úplně být na té volné noze. Takže pak to tak nějak přirozeně vlastně dospělo k tomu, že jsme založili Pretty Much Nomads, kterou jsme původně založili z úplně jiného důvodu, ale tak nějak to nakonec dopadlo.
Já vím, že v tomhle to máme dost podobné, protože já mám vlastně tu stejnou cestu. Já jsem byla dlouhou dobu textař na volné noze a protože vždycky říkám, že jsem obchodník a ne markeťák a na světě běhá spoustu mnohem lepších copywriterů, než jsem já. Jeden tady sedí. Tak to je přesně takový to. Já jsem si vlastně jako najednou uvědomila, že mám spoustu zakázek, který už nestíhám. A protože jsem hrozný křeček, tak jsem chtěla jako stíhat dál a říkala jsem si, že furt jako menší ztráta se podílit s někým jiným, ale jako nechat si to pro sebe. A jednoho krásného dne jsem se probudila a zjistila jsem, že těch lidí, se kterými se takhle jako dělím o biznis, už je třeba jako 10. A že to potřebuje jako koordinaci, protože najednou furt tam je jako moje jméno, který ty lidi vnímají. A když ty ostatní občas jako nezafungovaly, protože na tom tak jako úplně nezáleželo, tak najednou kam aha, tak se něco děje, tak jsem se od toho zase jako rychle vrátila. Stihla jsem si ještě takovou jako maličkatou etídu v jedné marketingové agentuře, pak jsem potkala kolegyně Renču a vrátili jsme se k tomu, že dneska máme Citrony a vlastně podobně jako ty, chtěli jsme dělat něco úplně jiného a naraz koukám, že mám firmu a nevím, jak se mi to stalo. Což je vlastně úplně jiný příběh od Richarda, který má firmu od začátku, vlastně si říkal od školy, že jo?
Ano, v podstatě já jsem založil první SROčko během studií a jak jsem vlastně jsem trávil čas v prodejně, kde jsme prodávali nějakou jako elektroniku telekomunikační a tam jsem se učil na zkoušky na vysokou školu, tam jsem vždycky odběh udělal tu zkoušku, nebo jsem doběh na cvíko, takže jsem se zavřít prodejnu, tak byla zavřena a pak už jsme měli zaměstnance a tak dále. A takže jako já jsem v podstatě nikdy nebyl zaměstnaný, takže já s tím mám trochu jako možná teď cítím takový deficit, že vlastně já jsem neměl nikde šanci se to naučit, jako si osahat nějaký znalosti bezrizikově, řeknu, jo? Protože já jsem jako vždycky, když jsem si něco učil, tak jsem to se učil na svoje vlastní náklady. Prostě nebyly tam prostě náklady nějakého zaměstnavatele. A to se vlastně tahne do dneška, že já si myslím, že už asi mě nikdo nikdy nezaměstná. Jako.
Umíte si představit, že byste byli ještě jako zaměstnaný jako v tom, a já vím, že Veru, že jsi vlastně taky zaměstnanec, ale přece jenom v té roli toho řídícího člověka agentury je to trochu jiný, než být prostě zaměstnanec, jako řeknu řadovej. Umíte si to dneska představit, že půjdete dělat nějakou specializační práci, jako něco, jakou speciálku, něco tvořit, že si ho se třeba kodovat ještě?
Jasně, já si umím představit, že když mě nebude šéf moc prudit a nechá mi volný prostor, tak já bych si uměl představit, že na všechno zapomenu, budu 6 hodin denně budu pracovat a zbytek a budu mít čistou hlavu. Jo, to bych jako si uměl představit, že bych takhle mohl fungovat. To, že jestli chci takhle fungovat, je druhá věc.
Jo. Prosím tě, mě zaujala jedna důležitá věc, kterou jsi řekl, kolik hodin denně pracuješ?
Různě. Různě, no. Tak kdybych to měl vykázat všechno, tak si myslím, že jako v průměru třeba přes těch 8 hodin denně jako pracuju, ale já to všechno nevykazuju.
Tomu rozumím, já to taky nestíhám. No, Lodi, jak dlouho, nebo kolik hodin denně v průměru pracuješ?
No, dlouho jsem pracovala kolem 10 hodin denně a pak jsem zjistila, že to vlastně je úplně zbytečné, jako z mého pohledu, protože jsem byla akorát pořád unavená, už stejně jako kdyby ten mozek nestíhal tolik, jako jsem potřebovala, a stejně jsem zjistila, že jako kdyby za těch pár hodin denně udělám toho tolik, jako moji kolegové třeba tehdy v práci za celý týden. Mm-hmm. Takže pak jsem si tak jako nějak potřebovala vnitřně smířit s tím, že je v pořádku, když nebudu dělat 8 hodin denně. A teďka to mám nastavených na zhruba 4 až 6 podle toho, jaký je den.
Perfektní, my se ještě dneska a tady budeme určitě bavit po natáčení na našem neformálku, takže mi prosím tě budeš muset předat ten recept. Já jsem se těch 12 hodin denně ještě pořád nedokázala zbavit a cítím, že to fakt nedělá dobrotu. Veru, jak dlouho denně, nebo kolik hodin denně průměrově než práci?
Já tím, že mám docela dost jako flexibilnou tu pracovní dobu a u nás si zakládáme na ty flexibilní pracovní době, takže si myslím, že si držím standardy 40 hodin týdně, ale vlastně jako někdy je to 10, někdy je to 6, někdy jsou to 4 a vlastně si to tak nějak jako přelívám podle toho, co je vlastně jako potřeba. A tím, že mám syna, kterému je 7 a snažím se s ním pracovat, snažím se ho rozvíjet, učíme se teďka v první třídě, takže my se spolu učíme se spolu číst. Takže vlastně jako je to přesně o tom, že já chci trávit čas s ním, ale jako samozřejmě tam mám nějaký úkoly, který musím udělat, ale vlastně jako přizpůsobuju si to, co potřebuju, a vlastně na online marketingu je super, že si to fakt jako můžete přizpůsobit, i když jste CEO, i když jste prostě copywriter, i když jste jakákoliv pozice vlastně u nás ve firmě. A to mě vlastně jako na tom strašně baví, že já vlastně jako nepočítám hodiny, já vlastně jako vím, co chci udělat a snažím se to vlastně jako udělat, někdy to přestřelím, to je pravda, takže vlastně jako pak ten druhý týden si dávám víc takový jako klidnější a pohodovější a vlastně jako více věnuju to rodině, ale snažím se fakt, aby se to vybalancovalo. A my jsme se o tom zrovna shodou okolností bavili tenhle ten týden s nováčikmi a s kolegama, kteří se mě ptali na to samý. A já jsem jim vlastně jako říkala, že když jsem nastupovala, tak v agentuře bylo úplně normální, že se pracovalo 10-12 hodin o víkendu. Oni všichni na mě teďka tak koukali, jak říkají, že my to prostě jako nemáme jako standard, a to byla vlastně jako jeden z mojich cílů, že to takhle nechci. Já vím, že to takhle bývá, vím, že to takhle bylo, ale já to tak nechci, protože podle mě ty lidi jsou akorát vyčerpaní a pak vlastně v tom čase jenom dělají to, co když je to jako zorganizovaný a přizpůsobený, tak v podstatě jako jenom se to jako natahuje a málo co se dokončuje a tak dál. Takže fakt pro mě je strašně důležitý, aby já i my lidi měli ten balanc mezi prací a životem a nepočítali hodiny v práci, ale vlastně co mám udělat, co je potřeba, a pak samozřejmě čas pro svou rodinu.
Je hrozně krásně navázala na jedno z dalších témat, které mám na dnešek připravené, a to je vlastně jedna z těch velkých agenturních bolestí, kterou já osobně velmi palčivě vnímám, že spousta lidí, asi nejenom v našem oboru, to opravdu bude přesně jako tu práci na ty hodiny, že si musím odmakat nějaký hodiny. A strašně mi chybí, a my jsme se o tom dneska bavili s Richardem, jsme spolu ještě nějaký předrande, že vlastně všichni by chtěli remote práci a všichni by chtěli online a všichni jako řeší ten digitální přístup k tomu, co my děláme, a naše práce, náš obor nám to opravdu umožňuje. Zároveň já tam velmi palčivě vnímám tu problematiku toho, že ty lidi vlastně neumějí pracovat online a digitálně, protože pořád mají ty kancelářské návyky a myslí si, že home office, že to znamená, že tu práci si jenom jako přinesou domů k tomu počítači, je ta remote práce. A v tom je obrovský rozdíl. A obrovský rozdíl je i v tom přístupu něco si prostě odpracovat versus to, mám ty úkoly, mám za ně zodpovědnost a splním je, protože někde jinde je někdo jiný, kdo je závislý na tom, že já to udělám. Máte to ve svých agenturách taky, nebo to vidíte trošku jinak? A já věřím tomu, že mě nadchnete pozitivně, že to máte úplně jinak.
Tak tohle byl přesně ten důvod, proč jsme přestali jako spolupracovat s juniory a mediory. To je přesně ten důvod, proč vlastně teďka v Pretty Much Nomad spolupracujeme pouze se seniorními lidmi. Protože my jsme od začátku prostě chtěli být remote agentura, od začátku jsme plně remote agentura a věděli jsme, že prostě, když jsme zkoušeli pracovat s juniory a mediory, tak oni to vedení velmi potřebovali. A potřebovali pravidelnou komunikaci a ideálně prostě potřebovali trošku vést za ruku, což je logické, protože ti lidi nemají tolik zkušeností. Ale právě ti lidi, kteří už ví, co dělají a stačí jim to zadat a mají tu zodpovědnost, Tak to je přesně to, co vlastně teďka už poslední jako minimálně rok jako řešíme a musím teda říct, že je hrozně těžké tyhle lidi zhánět a to si myslím, že ještě jako to máme taky takové jako společné téma, sehnat kvalitní lidi, kteří opravdu mají zodpovědnost za tu práci a kteří si řeknou normální peníze. Ano, ale jako to je přesně ten důvod, no. Protože jinak ta remote práce prostě nefunguje, pokud tam máš někoho se zaměstnaneckým myšlením nebo někoho takového toho, jakože dokud mi někdo něco nezadá, tak já to neudělám a dokud mě někdo jako nehlídá, tak to neudělám, tak to prostě nefunguje.
Jak to funguje v H1?
Já si myslím, že tuhle tu zkušenost úplně nemám, že já si myslím, že ty lidi mají jasně nastavený cíl, to znamená, že každý ví, kolik potřebujeme, aby měl klientských hodin a pokud má málo klientských hodin, tak si o tu práci vlastně jako zažádá a řekne, hele, já mám volný prostor, takže vlastně jako ty lidi vědí, co je vlastně jako potřeba a vlastně myslím si, že jestli si to udělají v kanceláři nebo si to udělají doma, tak úplně upřímně mě to je vlastně jako jedno. Já ale na druhou stranu, co říkám, je, že my nemáme úplně remote a jediný jeden důvod je vlastně jako ten, že v podstatě my potřebujeme, aby ty lidi se bavili s těmi ostatními odděleními, protože my neřešíme jenom jednu oblast, my vlastně v rámci toho klienta řešíme jak obsah, tak řešíme SEO, tak řešíme PPC kampaně, tak řešíme vůbec strategii, komunikačné kanály a podobně. A vlastně jako nejvíc nápadů a nejvíc vlastně jako toho, co pro toho klienta má ten přínos. Vzniká přesně na kafíčkách, přesně v kuchyňkách, přesně, že si ty lidi sednou a pobaví se o tom úplně v neformálním prostředí. A to je vlastně jako to, co mě na tom remotu nejvíc chybí, že vlastně ano, udělám svoji práci, udělám ji na čas a udělám dobře. To je v pořádku. Ale vlastně jako není tam ta diskuse. Takový to, co vzniká úplně jako jen tak. Prostě.
Já ještě prostor, Richardové, jestli nám k tomu řekne, jak to mají webaři.
Tak webaři. Programátoři jsou jedna z profesí, která se typicky prezentuje jako pro remote prostředí nebo pro remote práci, ale platí tam přesně to, co jsme diskutovali. To znamená, ne každý to umí si zmanagovat, tu remote práci. To znamená, je to dost často o lidech. Někdo je prostě hold ten kancelářský typ a potřebuje tam mít tu kancelář, ten kolektiv. Někoho, kdo na něj dohlíží denodenně, jestli maká. A někdo prostě zase je takový, že ví, že má ty úkoly, je schopen si o ně sám říct, je schopen si je sám rozklíčovat, je schopen se k ním sám si říct, co potřebuje dál a naplánovat si to. Takže přiznám se, že tady dám zapravdu, že trošičku to souvisí ta schopnost i s tou junioritou, senioritou, že čím víc zkušeností má ten programátor, tak tím se mi jeví, jako, že je víc schopen si tu práci organizovat, že prostě ty začínající programátoři potřebují to vedení a potřebují, aby je někdo trošku vedl za ručičku a organizoval jim ten čas. Ale dá se to i v tom remote prostředí, jenom je potřeba, aby to teda vlastně ten jejich jakoby průvodce, teď jsem někde slyšel, že se to jmenuje buddy, takže jako ten jejich buddy, aby jako to měl jako náplň práce a aby se s tím počítalo, že on spálí x hodin na tom, že bude vést kohosi dalšího, byť remote. Jo? Takže je s tím potřeba počítat, ale přiznám se, že jako jeden z cílů, který mám pro nejbližší období, je právě to, že bych rád, aby moji příští kolegové už nebyli úplně ty nejjuniorovatější junioři, protože jsme se s tím, jako jsme na tom spálili neuvěřitelné množství hodin. Jako, a tudíž jako interní režie, interních peněz, interních nákladů, viz finance.
Ano. Laďka kývá hlavou, myslím si, že to jsou naše největší bolesti a myslím si, že vlastně ten největší rozdíl mezi H1 a našimi agenturami, že pořád vlastně máte ty ofisy a to, že ty lidi tam chodí, potkávají se a to je super. A vlastně ten remote, ten opravdový remote, ta online digitální práce klade na ty lidi nárok nejen na tu senioritu a schopnost být kreativní, něco vymyslet, mít to strategické myšlení. Zároveň na ně klade ten nárok, to, co já jsem vlastně dneska díky Richardovi pojmenovala, jakési digitální gramotnosti a schopnosti pracovat s těmi nástroji, které my k tomu vlastně potřebujeme. Protože najednou se nemáme kde potkávat, potkáváme se online za počítačem, v různých systémech, dopisujeme si převážně a to samozřejmě klade úplně jiný nároky na to, jak vzniká ta práce, jaký je ten tvůrčí proces zatím. Mm-hmm. A trošku vlastně se mi Veru přihrála to, nad čím jsme tady kroutili svorně hlavou proti tobě, že možná tím, že ty lidi jsou vlastně z toho klasického agenturního světa zvyklí na to, že se v těch kancelářích potkávají,
tak si tu digitální práci, ten full remote pletou s tím, čemu se říká běžně home office, ale to s remotem a home officem, to jsou dva odlišní světy. Super. Spousta lidí se vždycky podnikatelů ptá, co všechno by dneska udělali jinak. A já jsem toho názoru, že po těch dvou letech toho ryzího podnikatelského života, když pominu OSVČ, to byl jiný příběh, jak začínám chápat, že změna a vůbec něco měnit a zlepšovat je vlastně never ending story a že to je jako základní náplň každého manažera a majitele společnosti. Takže se zeptám jinak. Když se dneska podíváte zpátky na to, co máte za sebou ve svých firmách, co byste nechali, co si doteď říkáte, tohle jsem prostě od začátku měla nebo měl nastavený dobře. Vladi, ty se tak usmíváš.
Já jsem tě na tu otázku přemýšlela předtím, než jsem se jela v tom metru. A říkala jsem si, že je tam pár věcí, které bych udělala úplně stejně. A jedna z toho je, že jsme strávili fakt úplně strašně bolestivého času nastavováním nástrojů. A to konkrétně Jiri, kdy Petr strávil fakt jako skoro týden tím, že prostě nastavoval, jak vlastně chceme fungovat, aby tam byly ty automatizace, aby měl správně jako správně lidi práva, aby tochom to prostě všechno měli v pořádku. A já jsem tehdy z toho byla hrozně jako znechucená, že to tak dlouho trvá, protože jsme předtím pracovali v Trello, to prostě už nestačilo, tak jsme hledali nějaký jiný nástroj. A do dneška z toho prostě strašně čerpáme. Z toho, že jsme si tehdy fakt ten čas udělali, ty procesy si nastavili a já si nedokážu představit, že vlastně bez těch procesů a bez těch nástrojů bychom dokázali tak fully remote prostě dělat jako teďka. Takže to považuji jako za jednu dobrou věc. Další dobrou věc je obecně taková ta, takové ty jako moje nároky na technickou zdatnost těch lidí, se kterými spolupracuju. Protože my obecně vlastně píšeme pro IT firmy, takže prostě chci vůbec obecně po těch svých lidech, aby rozuměli IT, aby si prostě tykali se softwarama, aby prostě jako by tady tohle byla normál. Teďka taky proto všichni pracujeme v chatu GPT, že jo? A v rámci toho, jako by to si myslím, že je další dobré rozhodnutí, které bych vlastně udělala úplně stejně, že od začátku jsme taky prostě po všech chtěli, ať používají Slack, ať používají prostě různé věci, Google Workspace, blablabla. No a další věc, že jsem si říkala, to, co jsem zažila v těch korporátech taky, a jako ten zaměstnanec z těch pár let, tak jsem si tak nějak sbírala do šuplíčku, co jako bych od svého nadřízeného nechtěla, aby jako ten přístup. A to jsem si teda jako od začátku měla nastavené tak, jako kdyby, jak bych chtěla, aby se ke mně můj jako kolega nadřízený whatever jako choval. A to bych taky už neměnila. Jakože to jsem si taky nastavila, že vlastně to máme hodně jako přátelské vztahy. I proto potřebuji pracovat se seniorama, protože prostě ten junior ty přátelské vztahy nezvládá tak dobře. A já na to nemám nervy.
Já tě rozumím.
A současně vlastně i ta otevřenost. Že prostě všichni ví, kolik kdo bere, máme prostě nastavené, jako kdyby kolik prostě, co vyžaduju od prostě různých těch rolí, kolik teda tím pádem každý má nárok, máme prostě checklisty, když se víc peněz, tak musí prostě splňovat checklisty a tak dále, což jako u těch externistů je ideální tak, že jako kdyby už jako když jako spolu začínáme spolupracovat, tak jim řeknu, dobře, tak co z tohohle jako umíš a kolik vlastně za to chceš? A je to daleko takové otevřenější všechno, připadá mi, že je to fajn.
Rozhodně dávám za pravdu. Richarde, zkušený podnikatelský matador, co tebe se osvědčilo a neměnil bys to?
Co se mi osvědčilo a neměnil bych, tak já bych asi začal tím, že bych určitě zůstal u toho, že bych založil firmu. Že já jsem nikdy nechtěl jít cestou freelancera, takže pro mě to dobré rozhodnutí, ať už v minulosti, nebo pokud budu pokračovat s nějakými dalšími firmami do budoucna, bude to, že na to založím firmu, to znamená SRO v mém provedení. Protože mi to přijde jako nejlepší varianta biznisu. A co se týče jako druhého rozhodnutí, už teda budeme mluvit o dvou, tak to druhé bych třeba řekl, že to IT jako obor, ve kterém bych podnikal, to mi přijde jako rozumný a znamená, zůstal bych asi. Řekl bych, že to bylo dobrý rozhodnutí jít do toho IT, do toho programování těch webů, i když by se zdálo, že webová branže je jako relativně naplněná, tak když překročím takovou tu tvorbu těch webů a dostanu se do fáze mám programátory, což je už trošku jiná úroveň, že začnu dělat ty aplikace a takový ty dynamičtější věci, tak tam je pořád obrovský potenciál biznesu.
Super. Veru, jak to máš ty, co jsou pro tebe v tom biznesu toho, ty agentury věci, které prostě víš, že jsou funkční a nechtěla bys na ně sahat? Není je to neměný pro tebe?
Za mě, já jsem měla, i když pracuji jako v korporátu, tak já jsem měla strašně štěstí na šéfy. A fakt jsem měla vlastně jako úplně skvělý šéfy, od kterých jsem se mohla strašně moc učit. A já jsem od nich si přesně přebrala otevřenou komunikaci a pravidelný feedback, takže vlastně jako my cokoliv se ve firmě děje, pravidelně komunikujeme, řešíme to společně, manažeři, všichni vědí otevřeně vlastně jako co se děje, ve kterém oddělení se to děje, proč se to děje a vlastně postupně to dáváme vlastně jako do celé firmy a nic netajíme, že vlastně to je pro mě něco, co je od začátku takhle daný v H1 a na tomhle tom je hodně H1 i postavená a vlastně celým tím 15 lety se to vlastně jako moc nezměnilo, že prostě ten lidský přístup, otevřenost, zpětná vazba tam prostě je a ta kultura vlastně žije. A co já osobně, vlastně mě, co se vyplatilo úplně od začátku, je vlastně jako balancovat mezi číslami a lidským přístupem. Že některý lidi, když začnou řídit týmy, firmy, cokoliv, tak vlastně sklouzávají k tomu, řídím to skrz čísla, anebo řídím to skrz pocit. A mně se vlastně jako vyplatilo, a nikdy bych to neměnila, vlastně to kombinovat a hledat vlastně jako mezi tím nějaký balanc, protože někdy to rozhodnutí na základě čísel dává strašně velký smysl. Ale na základě pocitu a těch příběhů vy vlastně se dozvíte úplně jiný informace a víte, že vlastně to číslo sice něco znamená, ale má oveľa jiný dopad. Uh-huh. A podle mě je to přesně to, vlastně jako dávat si dohromady tu číselnou stránku s těmi příběhami a až potom dělat ty rozhodnutí a nedělat ty rozhodnutí unáhleně jenom na základě buď pocitu a příběhu, anebo na základě čísel. A třetí, když můžu, tak za mě je to rozhodně investice do vzdělávání. Jako to je alfa, omega, to, co se vlastně jako snažím a i když náhodou se stane špatný rok a nejsou finance na vzdělávání, vždycky to nějak jde, buď interně, ze skupiny, nebo existují vlastně jako levnější nástroje a nikdy jsem vlastně jako se nevzdala toho, aby jsme ty naše lidi posouvali, dávali jim nový prostor pro růst a vlastně furt si myslím, že je strašně důležitý ty lidi jako posouvat a dávat jim přesně tu příležitost, aby si mohli zkoušet něco novýho. A myslím, že takhle je vlastně jako ta naše firma hodně založená, aby tam bylo vždycky něco, na co se člověk může těšit.
Pravda, že vzdělávání je asi něco, na čem se všichni čtyři shodneme, že je jako alfou a omegou toho, že ten biznis nebo jakákoliv lidská aktivita, kterou děláme, má nějaký marginální předpoklad k úspěchu a k životu a k čemukoliv takovému. A já na to krásně navážu, Veru, o tobě já vlastně vím, že jako jediná z nás si opravdu v agentuře vyrostla od začátku toho 15. zaměstnance až dneska do role CEO v H1 plus další tvoje role, které máš v rámci celé skupiny. A máte vlastně hashtag rostu s H1 a opravdu seš tím chodícím živoucím důkazem. Jaký to je? Jak to vlastně jako vypadá, když v té firmě takhle rosteš? Když jsi nastupovala do H1, jsi se nepředstavovala, že jednou budeš v téhle roli?
Ne, ne.
Kdy poprvé jsi třeba měla takový pocit, že jsi říkala, tyjo, tak já bych jako třeba chtěla jako manažerovat, nebo bych to možná jednou mohla vést. Jako napadlo tě to někdy, nebo to byl úplně jiný vývoj?
Ne, já jak jsem říkala, tak já jsem měla strašně štěstí vlastně na šéfy. A oni to prostě viděli a já ne. Takže spíš jsem měla vlastně takové to jako, že Veru, pojď. A říkám, ne. A oni, jo, to zvládneš. A říkám, OK. A mně se strašně líbí takový přísloví, to jsem nikdy nedělala, to mi půjde. takže vlastně chvílu jsem se zdráhala a říkám si, tyjo, vždyť já nevím, a pak se říká, no ale když udělám tohle a tohle, tak si to doplním, no když vyzkouším tohle a tohle, tak se to naučím, anebo znám člověka, který mi to dokáže vlastně jako říct. A vlastně tohle to mi strašně moc pomáhá. A v každý nový roli si vždycky říkám, o co se můžu opřít, v čem jsem jako dobrá a co se musím naučit. Mm-hmm. Protože když jdete do každý nový role, tak vlastně vy už se jako nemáte moc o co opírat, nebo potřebujete úplně jako, máte se o co opírat, ale vlastně jako potřebujete se naučit úplně jiné dovednosti. Že i být například COO nebo být CEO je jako fakt velký rozdíl. A je dobrý znát sám sebe, co umíte, a pak znát lidi, kteří vám pomůžou s tím ostatním a pomůžou vám vlastně jako vyrůst do té role. A takhle si myslím, že to nějak jako probíhalo a proto to pro mě vždycky bylo takový jako hezky přirozený, protože v té skupině vždycky byli lidi, kteří mi v tom pomohli.
Já mám dost podobný přísloví jako ty, ale zní trošičku jinak. se totiž vždycky najde nějaký blbec, který neví, že něco nejde a udělá to. A dost často teda se teď pochválím, tím blbcem bývám já, takže když za mnou někdo přijde, řekne mi, to nepůjde, tak já se tak jako zdravě naštvu. Ještě tam teda do toho přiznáváme zapojený to moje obří ego, který říká, tak já ti ukážu, jak to nepůjde. A ono to jde. Jako občas to hrozně bolí, ale jde to. A to je možná jako moje další otázka na vás, protože já vždycky, když vidím třeba v různých magazínech, jaký to 30 po 30 a ty úspěšní lidi, já mám taky 30 po 30, už 30 let mám 30 korun na účtě a furt se to nehejbe směrem nahoru dolů, jo. Tak to možná jediný, co zvládnu, 30 po 30, ale Forbes to prej neuznává, tak nevím. A já prostě vím, že to podnikání pro mě znamená a znamenalo to pro mě vlastně i v roli volnonožce, i když jsem zaměstnanec, přesně ten proces učení bolí. Jo, co roste, to bolí. A já se přiznám, já občas pláču. Prostě podnikání mi přináší jako ten jako vnitřní smutek a pláč. Řekněte, taky někdy pláčete? Nebo jste někdy plakali? Nebo jste tomu měli blízko? Takový ten prostě pocit toho, pro boha, proč já se na to nevyprdnu?
Tak jestli jenom můžu začít, tak úplně, že bych plakal, ne, ale dokázal jsem probdít noc. Ale to jsou ty starosti, které prostě teď si říkám doprčit, tak budu se s tím klientem soudit, nebo se s ním nebudu soudit, jo, jako a teď udělal jsem všecko dobře a kde je ten problém a teď si celý ten case si třeba rozebírám v hlavě, takže jako měl jsem pár takových bezesných nocí, jak se říká, bezesná noc, tak to jsem si zažil a to mi vždycky jestli můžu rovnou říct recept, co mi jako pomohlo, nemlít se v tom, ale začít si to, jako to ze sebe dostávat tím, že já jsem si to začal sepisovat a tím, jak jsem si to sepsal, jsem si řekl, teď můžu spát, už vím, co budu ráno řešit. A že jako jsem to vyhodil ze sebe, protože jinak jsem si furt říkal, a já vlastně nesmím zapomenout, že ještě tohle. A furt, jak jsem si říkal, nesmím zapomenout, tak vlastně furt jsem se v tomhle. Takže ano, nebrečel jsem sice, ale jako nebylo to příjemný být ráno potom úplně tuhej vlastně.
Naprosto ti rozumím. Já si taky takhle vždycky z těch věcí potřebuju vypsat. A jak jsem extrovert a exhibicionista, tak to potom většinou někde zveřejním. Lidi to čtou a pak mi za to platí. Fantastický, ne?
To je bomba, no? To je úžasné.
Vladi, jak to máš ty?
Já teda jako nebrčím, ale
já jsem někota.
Ne, obecně jako moc ty pocity jako v sobě až tak nespracovávám. Já spíš jako kdyby to potom řeším tím, že jsem spíš vyčerpaná. Takže potom spíš řeším takové ty jako momenty toho jako absolutního vyčerpání, kdy fakt potřebuji jako, pak mi odejde většinou zdraví a potřebuji jako 2 dny spát a potom zase do toho nějak naskočit, což je mimo jiné i ten důvod, proč teďka už nepracuju těch 10 hodin denně. A jako kdyby o tohle je to vlastně pro mě trošku horší tím, že vlastně já bydlím se spolumajitelem svojí firmy, že jo. Takže je nejlepší takové to, když už jako třeba ležíte v posteli, chcete spát a teďka, no a co tady tenhle bug, jak ho vyřešíme? Takže vlastně sice si to potom nepočítáš, nedáváš si to do timesheetu, ale tak jako třeba v neděli večer nebo v 10 večer, to jsou potom takové ty výborné témata, které potom rozebíráš dlouho a tohle jako opravdu potom časem toho člověka neuvěřitelně vyčerpá, protože už si potom jako fakt jako musíš říct ne a prostě teďka to řešit nebudu a teďka prostě jako dávám stopku a potřebuji mít ten čas jako na sebe a zregenerovat, protože jinak bych se z toho asi zbláznila úplně.
Mimochodem, to je věc, pro kterou tě obdivuju, že dokážeš se svým partnerem i podnikat, protože při představě, že bych podnikala s mým Michalem, já si myslím, že jsme jeden z nás možná i oba po smrti už dávno. A rozhodně bychom spolu neslavili teď 6. výročí, protože Michal nám i dělá takového našeho, jak my tomu vždycky říkáme, tichého společníka, decision makera a občas mi strašně do té práce kecá. A já jsem za to vlastně strašně ráda, to jako nechci, aby to vyznělo, že ne, jenom on má vždycky pravdu a rozhodně s tím rozčiluje. A dost často poslední dobou chodí s takovou tou větou, kterou nikdy nikdo nechceme slyšet. Já jsem ti to říkal, že? Kdo se ho ptal na jeho názor? Takže obdivuju, že to jako s Petrem dáváte, protože tohle představa, že ještě večer řeším bugy, tak ho asi taky debuguju.
Zase pozitivní je, že když prostě ti večer opravdu někdo napíše, jako hele, spadl kontesaur, což se nám stalo jednou, teda podotýkám, v pátek večer, tak jsme prostě fakt sedli k tomu kompu a do 10 minut byl nahozený, jo? Takže tady v tomhle je to zase výhoda.
Je to brontosaurus, je těžký, občas upadne, to se stává. Vero, co jsou pro tebe ty věci, které si říkáš jako Někdy bych i brečela.
Jo. A já nebrečím, já křičím v autě za hlasu nějaký velmi hlasitý písničky. A to je můj způsob, jak ty emoce ze seba dostat ven. A pak většinou mě to jako nakopne k nějakému jako řešení. Takže je to můj způsob, jak se vlastně jako trošičku uklidnit. A pro mě je vlastně jako největší... asi strasti jsou přesně taková jako bezmoc. Kdy v podstatě víte, že děláte to nejlepší, co můžete. Víte, že prostě jste udělali fakt všechno pro to, že aby to dobře dopadlo a tak dál a tak dál. Ale něco zvenku vám to prostě jako napadne a vy s tím nic neuděláte. A to je takový to, že vlastně si říkáte, tyjo, zlepšili jsme tohle, udělali jsme tohle, posunuli jsme se sem a tak dál a podobně. A máte z toho strašnou radost. A pak přijde piu, a vy říkáte, A jeden z takových například příkladů byl covid pro nás, protože my jsme měli fakt jako hezky našlápnuto, všechno to fungovalo. A z našich top 10 klientů nám odešlo 5 v rámci covidu a to byl vlastně jako důvod, protože to byl buď travel, nebo to byl entertainment, nebo to byly hotely, nebo to bylo prostě jako podobný vlastně jako biznisy, které se zavřely. A my jsme zrazu vlastně jako z ničeho nic museli dělat úplně jako všechny možné různé změny a rozhodnutí a bylo to fakt jako strašně těžké. A přesně vlastně člověk si říká, tyjo, děláme první, poslední, aby jsme fakt odevzdávali skvělou práci, aby lidi se u nás měli dobře. A vlastně jako takovéhle ťavky přijdou a musíme je řešit. A v tu chvíli vlastně jako má člověk chuť křičet, jak teda křičím, ale většina křičím. A vlastně jako je to něco, co postupem času vlastně podle mě se člověk tak trošku obrní a ví, že to přijde a pak už to bere trošičku s nadhledem a pak říká, jo, to je období, to zase přejde, my to vyřešíme, vymyslíme, to bude. Ale ten první moment je těžký. Je těžký.
Já jsem ráda, že v tom nejsem sama, protože to vnímám úplně stejně. To je takový ten první nával přesně té bezmoci, než se člověk tak nějak jako nadechne, takový ten pocit, jako možná se v tom i trochu jako porochnit. Já se pak vždycky sama na sebe zdravě naštu, říkám si, jako, co tady fňukáš? A vždycky se fakt na sebe naštvu, kopnu samou sebe do zadku a řeknu, jako, já nejsem ten, kdo tady bude nějaká oběť, takže najednou se to všechno, jako, ta energie promění v něco tvořivýho a jdu hledat to řešení, protože prostě buď sežereš, nebo budeš sežrán a já rozhodně nejsem večeře. Takže to je potom pro mě takový ten motor toho, proč jsem to vlastně ještě pořád nevzdala, ačkoliv to občas strašně jako je těžký. A já jsem nedávno vedla diskuzi s jedním známým, který si někde vyběhal takovej ten jako půjčený kapitál na rozjezd biznesu. A teď má toho bavoráka a já nevím co, a dvakrát ročně s manželkou na dovolenou. A trošku si jako měl tu potřebu do mě kopnout, jako ty se tady moříš. Jsem v tu chvíli úplně přesně dostala takový ten jako vztek a říkám, já si na tu dovolenou taky budu jezdit, kamaráde, ale já jsem si na ní vydělala, já jsem si na ní nepůjčila. A je to hrozně potom takový ten zvláštní podnikatelský příběh, protože shodou okolností je to 14 dní zpátky, co jsem o jeho firmě viděla v jednom z těch časopisů. Já vždycky říkám, že to je takovej ten L časopis, jak jsou ty modelky, jak jsme se to jako malý holky zkoumali, jak jsou tam ty krásný prsatý vychytlý modelky a chtěli jsme tak taky vypadat. Tak mě tyhle časopisy přijdou jako pro nás podnikatele, že tam vidíte ty krásný vychytlý firmy, které jsou ale strašně bohatý a ta realita, když jim člověk sundá ten make-up, je trošku někde jinde. A já si říkám, proč to čtu? Pak se podívám na svoje cashflow, uvědomím si to, jdu zase pracovat a ono se to vsákne. Co je pro vás to, že si říkáte, jako, nechci to vzdát? Je to těžké, nechci to vzdát? Vráte všichni tři strašně zaskočit.
Ne, já klidně začnu a je to asi zaprvé ten důvod, že člověk, já jsem si zkusil takový období, jsem měl krátký, že jsme v historii, jsem některé ty firmy prodal, takže jsem měl takovou možnost a tak jsem měl takový jako krátký období, nebo prostě období, kdy jsem jakoby si řekl, že teď nebudu jako moc pracovat. A zjistil jsem, že to není úplně ideální stav a takže jako jsem změnil to přemýšlení do stavu, že já už asi nikdy nepůjdu do důchodu, nebo prostě co to ty lidi mluví o nějakém důchodu, jako jo, a teď neřeším, že dostane důchod, nedostane, ale jako oni fakt chtějí 20 let nepracovat, jako jo. nebo kolik budou v tom důchodu, 30, 50, jo. To jako mě hlava nebere. Takže jako jsem si řekl, já vlastně, ta moje vize je, že vlastně furt budu něco dělat. No a tím, že jak jsem řekl, že já jako jsem nikdy zaměstnanec nebyl a v podstatě si neumím představit, že bych asi někdy byl, tak mi nezbývá nic jiného, že já vlastní firmy. Takže asi tak, no.
A víte to?
Mě baví jako to rozjíždět strašně, to mě baví. Pak mě nebaví to jako stabilizovat a jako dělat ten provozního ředitele, to mě jako moc nebá. Nicméně to musím dělat v určitou, do určitý fáze, než se najde někdo, kdo to třeba koupí, nebo než se to dostane do fáze, že třeba jsem schopnej tam najmout nějakého toho provozního ředitele. Takže takže něco mě z toho baví, něco ne, ale tak to myslím podnikatele mají vždycky, že prostě něco z toho ten člověka baví a něco hold musí dělat, protože to s tím souvisí.
Že to patří ke každé práci a se dovolím takovou malou vstupku. Já jsem teďka na to narazila na jednom pohovoru, kdy jsme hledali textaře do týmu a tam mi jedna slečna řekla, že tohle z té práce jí nebaví, že to ona dělat nebude. Říkám, to je nutná součást pro to, aby si tu práci mohla dělat. No tak to můžete delegovat na někoho, to já dělat nebudu, to mě nebaví. Tak jsem nevím, jako chtěla tak zmínit, že je jako docela zvláštní pro mě dnešní mladá generace, že to mají tak jako rozkatulkovaný, co chtějí a nechtějí dělat. A říkám to doma i synovi, vždycky k něčemu, co mě baví, patří i kus něčeho, co mě úplně nebaví, ale udělat to musím. Vladě, co tebe, že ne? Dál a dál.
Vy jsi zmiňovala to svoje ego, jo? Tak. Ne, ty jsi dělal samozřejmě trochu srandu, ale jenom trochu. Ono je taky jako... Ono je jako docela právě jako hezké za sebou vidět prostě ty 3 roky, že to prostě si zvládla nějak jako dostat do téhle fáze, kdy prostě už teďka tam máme 10 lidí v týmu. Navíc ten tým, jako kdyby ten core tým, co máme, ti freelanceri, se kterýma spolupracuju, tak ti jsou jako super. Teďka to, co tam jako kdyby funguje, tak to jsou prostě zodpovědní seniorní lidi a já prostě vím, že já když vypadnu na tu svoji jako vždycky po 2 měsících na tu svoji vyčerpávací představku, tak ta firma prostě poběží dál i beze mě. A ta operativa prostě poběží a ono se to nezhroutí. A já prostě tímhle způsobem je to takové hrozně jako uklidňující pro mě na jednu stranu a jsem na to pyšná hrozně, že to takhle funguje. A potom takové ten druhý důvod, jako proč jsem s tím nesekla, tak jako občas mívám takové ty myšlenky, jako že bych pracovala někde jako prodavačka v nějakém obchůdku, kam nechodí moc lidí a bych si tam přes ten den jako četla. A když by někdo přišel, tak bych ho obsloužila a pak si jako vždycky říkám, jestli bych opravdu chtěla jako takhle fungovat a vždycky vlastně dospěju k tomu, že ne. To je taková ta hezká představa občas. A fakt mě baví prostě přemýšlet na tou budoucnosti, nad tou vizí, objevovat ty další věci, proto jsme taky se pustili do toho Contessaura, protože prostě já vždycky, když už to trošku stabilizuju, tak vždycky už jenom vidím, co dalšího bych ještě mohla jako dělat a přidat. Takže tady v tomhle mě to vlastně strašně baví. Nebaví mě řešit faktury a smlouvy a HR a spoustu dalších prostě binců, které k tomu patří. Ale tady tohle je strašně naplňující.
Tohle musím podpořit a já tady tu administrativní agendu, to mě jako úplně neskutečně ubíjí. Na druhou stranu musím někde zaklepat, že díky bohu za naši Veronku a Julii, protože my máme teď tak fantastický back office, že já se bez těchhle neumím představit svůj život. A co se týče té exekutivy, tak se nám tam to jádro zase jako začíná taky ustalovat, takže já ti naprosto rozumím, že najednou člověk má takový ten pocit, že to jako může nechat a rozhodně i když máš k sobě parťáka, jako ty máš Petra, tak já mám prostě Renču a to je něco, co víš, že když se cokoliv jako podělá, tak tam je ten druhej, který je tam pro tebe a naopak a že se v tom prostě nenecháte a to je neskutečně motivující a nabíjející a zároveň i pro mě je to přesně takový ten hnací motor toho, že vlastně jako ty lidi jako nechceš zklamat jako tím, že najednou si jako zvolíš to svoje pohodlí a vybrneš se na to, protože by to bylo strašně snadný. Úplně přesně rozumím tomu, co jsi teď popsala, to je hezký. Verus, tebe, žene, dál a dál.
Vlastně na začátku mým kariéry to vlastně jako vždycky bylo takový to můj osobní růst a vždycky jsem dostala ten prostor pro to, abych někam vyrostla, abych se něco nového naučila, abych zase byla o něco lepší. A vlastně teďka se snažím to vlastně jako vracet zpátky a vytvářet přesně ten prostor pro růst tým ostatním.
A paradoxně se vlastně tím posouvám strašně já a zase se učím a zase se rozvíjím a zase se dostávám k novým projektům.
A strašně mi to vlastně jako baví, to, že my Častokrát spolupracujeme i s lidmi,
kteří jsou juniornější nebo prostě jsou po škole a podobně. A mě pak strašně baví, jak když je vidím, jak prostě jako rostou, jak zvládají těžší věci a vlastně...
Vím, že si ušli kus ty velké cesty a zrazu prostě jako letí sami a jsou schopní udělat úplně neuvěřitelné věci a mají tu odpovědnost a mají ty návyky.
Takže mě vlastně jako strašně baví přesně to se posouvat se společně. Já nejsem úplně člověk, který je schopný pracovat jako sám, že se někam zavřu a budu si tam 4 dny něco dělat, to mě jako ne. Ale vlastně jako ráda spolupracuji s těma lidma a tvoříme něco spolu a budujeme.
A co mě vlastně jako drží i v těch krizových situacích, které jsou, tak jsou to přesně lidi. Jsou to lidi, o který se můžu opřít, jsou to lidi, kdy já můžu jít na 3 týdny na dovolenou.
A prostě jako ta firma jede, ten tým jede. A jsou to lidi, když já řeknu, hele, teďka mám komplikovaný období, potřebuju, abys byl samostatný, ale když se něco bude dít, tak prostě křičí, jenom já tam nebudu.
A nebudu mít tu pozornost vlastně směrem k tebe, tak řekl, jo, Veru, jasně. A vlastně podvědomě.
Oni mi pomáhají strašně moc tím, že ještě mi jako pomůžou třeba změnit zvědnou náladu, že přijdou a řeknou, Veru, tady máš kafičko, Veru, tady máš něco, jenom ty, že mi to máš těžký. A říkám, ježiš, to je super, někdo se mě stará. A to je strašně hezký. A pak obráceně, když já vidím,
že někdo jako je v těžké situaci a potřebuje pomoc, tak jim to samozřejmě vracím zpátky.
A nebo se snažím nějakým jako maličkostný jim jenom zvednout náladu. I když vím, že tu zátěž z nich úplně nejsem schopná sejmout, tak ale jako jenom zvednout náladu. A to je podle mě vlastně jako super, proč vlastně jako pořád jsem tam, kde jsem. A vlastně pořád mi to baví, ještě mám kopec plánu, co chci všechno dělat.
Já bych to vlastně tímhle uzavřela, protože to bylo tak hrozně hezký, že mám pocit, že si svoje vlastní dojetí na nás krásně přenesla. A já vám chci poděkovat, protože i vlastně tohle to naše dnešní povídání, já se z toho odnáším i spoustu zajímavé inspirace pro naše vlastní citrony. A strašně se těším, že tady společně dneska strávíme další čas na neformálku a dopovíme si to, co jsme si ještě nestihli dopovědět před kamerou. A určitě budu ráda, milí diváci, když se na nás přijdete podívat i příští měsíc, 20. dubna natáčíme další díl na jiné téma, takže nás sledujte na LinkedInu a dalších sociálních sítích. Určitě se dozvíte, jaký fantastický hosty jsme si pozvali na příště. Mějte se. Ahoj. Up and down, I'm turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 dee da 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 dee da 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 dee dee da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out in the shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down, turning around. That all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, just a yellow lemon tree.